12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Otkako su kultura i umetnost postale roba koja se proizvodi da bi bila prodata, lake i brze zarade uspešno su se sakrile ispod plašta kulture i nadenule status srpskog brenda. Nušići jada ili slanini jada, ravnoselska fijakerijada ili dani ludaje ili štrudlijada ili sve to zajedno. Niko ne zna tačan broj manifestacija i festivala u Srbiji, ne znaju to čak ni turistički vodiči. Da li zato što ne znamo da smislimo mnogo bolju zabavu od kupusijade, tek sa sigurnošću se samo može reći da su gastronomske manifestacije najbrojnije, najpopularnije i naravno najprofitabilnije. Ali ako i skup šahovskih problematičara donosi dobru zaradu, onda i nije pitanje treba li nam sve to, nego možemo li bolje. O ovome danas razgovaramo sa doktorom Markom Stojanovićem, etnologom, antropologom Miodragom Popovićem, direktorom Turističke organizacije Beograda, i kasnije ćemo uključiti Vladimira Živanovića, on je direktor Turističke organizacije Zlatibor, ja sam Dijan Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste tu. Dakle, znate verovatno da u Srbiji ima oko 2000 manifestacija godišnje. Šta nam govori ta brojka? Šta nam govori to o nama, kao ljudima koji to sve prave?
Pa evo, ja mogu da posmatram samo iz jednog ugla, relativno ograničenog, dakle glavnog grada. Iako naravno da imam iskustva od ranije i sa Turističkom organizacijom Srbije, jer sam i u nekom kraćem vremenskom periodu bio direktor Turističke organizacije Srbije. Ono što je bitno kada u ovom trenutku današnjem govorimo o Beogradu je činjenica da su događaji upravo generatori većeg broja ili značajno većeg broja pre svega stranih gostiju u Beogradu. Naravno, ti događaji kreiraju i sliku koju Beograd stvara u svetu o sebi. Podsjeću vas, pre samo nekih 4-5 godina Beograd je bio poznat, što je najgore, mi sami smo favorizovali tu sliku u Beogradu kao neka vrsta Bangkoka. Velik trud napora i nešto od ono malo novčanih sredstava koje imamo utrošili smo upravo da bismo promenili tu sliku o Beogradu. Dakle, vi morate biti načisto kakvu želite predstavu o sebi. Naravno, to mora da ima svojstvo vašeg proizvoda. Jedno su potencijali, razgovarat ćemo ovde danas u Srbiji, ali Srbija je sva u potencijalima, a malo u proizvodima. Vi ne možete prodati potencijal, prodajete proizvod. Dakle, Beograd je pokušao da osmisli svoj turistički proizvod. Čini mi se da je u tome u velikom broju slučajeva i uspeo. Te tako, naravno, vi ne možete nekom zabraniti da napravi manifestaciju. Ona može i ne mora biti zasnovana na onome što je, recimo u ovom sad slučaju konkretno, tradicija Beograda, narodni običaj, bilo šta tako, ali generalno vi imate već nešto što je duh vašeg grada, nešto što su Beograđani pre svega prepoznali, i na osnovu toga vi organizujete manifestacije ili jednostavno osvrćući se, imajući neko uporište u nečemu što je bilo, nešto što može biti čak i urbana legenda grada, vi na osnovu toga pokušate da napravite proizvod koji ćete kasnije prodati. Možda je najbolji primjer za tako nešto Ulica otvorenog srca. Ona je krenula 69. godine kao vic nekolicine izuzetno poznatih beogradskih glumaca, javnih ličnosti, i pretpostavljam, ja doduše sam te 69. godine imao 9 godina, pa ne znam kako je izgledalo, ali pretpostavljam iz onoga što sam mogao čuti prvih nekoliko godina je to bila grupa ljudi koja se tu okupljala, i to je bilo na nekom lokalnom nivou, pre svega tom umetničkom, ili jednog broja ljudi koji su zajednički ili na sličan način razmišljali, ali tako vam je sa svakim velikim pokretom, pa čak i umetničkim pravcem. Ta manifestacija je rasla godinama, oslanjajući se na to. prošle godine, jer tu manifestaciju organizuje Turistička organizacija Beograda, mi smo imali preko 100.000 ljudi u Svetogorskoj ulici 1. januara. To nešto govori. To govori kada nešto uzmete ili pokušate da od toga napravite manifestaciju, događaj iz nečega što jeste duh i biće vašeg grada. Bez obzira, opet ponavljam, da li se to odnosi na tradiciju ili na bilo šta drugo, vi onda imate velike šanse da uspete, jer su vam poznata sva svojstva. S druge strane, Beograd ima i više tradicionalnih manifestacija i ja nisam pobornik gašenja tih manifestacija, koliko one delovale sa strane možda nešto što bi trebalo da bude lokalnog karaktera. Čak i takva manifestacija lokalnog karaktera, evo daću vam primjer od pre dva dana, mi to radimo već mjesec dana, imamo jednu novu pjacetu, trg, hajde tako da kažemo, na Cvetnom trgu. Prostor nije osvojen, on je veoma lepo, bar po mom mišljenju osmišljenje, ali se tu ništa ne dešava. Mi smo u toku ove letnje sezone dogovorili sa grupom, pa rekao bih, izuzetno dobrih i renomiranih muzičara da sviraju svake subote tamo. Ko je naš motiv? Naš motiv je da se taj prostor osvoji, da se na tom prostoru nešto dešava. Pa ako se već ništa ne dešava, vi ćete to podstaći i pokušati da ga osmislite, evo, na ovaj način, i iz nedelje u nedelju, odnosno i subote u subotu, je sve veći broj ljudi. I pogrešno ili uvreženo mišljenje, tu sad mora bude neka popularna muzika, ne, uglavnom se svira, hajde rekao bih, muzika koju retko, osim na nekim umetničkim kanalima, možemo da gledamo na televiziji ili slušamo na radiju. Međutim, to ima svoju publiku, značajno. Sad je tu naravno i faktor redundancije, vi to morate ponavljati, biti uporni, bez obzira koliko će vam ljudi u početku dolaziti.
Dobro, Marko, životni uslovi oblikuju kulturne odgovore. Da li je to onaj pravi osnovni razlog zato što mi u svakom selu imamo neko vašarište, neku kupusijadu, neku manifestaciju te vrste gastronomske i tu negde se počinje i završava se. Neki drugi autentični momenti te lokalne male sredine ostaju negde u drugom planu. Da li je to zapravo razlog što ti ljudi koji tamo žive i dovoljno ne poznaju neku svoju tradiciju, kulturu i potencijale svog lokaliteta, ili je to nešto prosto što mi najviše volimo i radimo jednostavno to što nam se najviše sviđa? Pa kome se još pored nas sviđa, neka dođe.
Pa po ulici Otvorenog srca mi vidimo da i u turističkoj, i u turizmološkoj ili turističkom ovaj aspektu, a i u kulturnom, svaka tradicija počinje od jednog trenutka. Tako i ove manifestacije o kojima vi govorite jesu odgovor lokalnih zajednica na jedan trenutak u kojima su se, kako kažu, stekli, kako bi rekli, stekli uslovi da ta lokalna zajednica počne da gradi jedan novi element, topos, ovaj marker identiteta. Tradicijade, kako to moje kolege ovaj vole da kažu, najpre profesor Kovačević, tradicijade su započete u poznom socijalizmu, krajem 80. godina. I u tom poznom socijalizmu je započeto četiri manifestacije. Mislim da je u pitanju Kovasicijada u Turiji, Slaninijada u Kačarevu, Dani Luda je u, mislim, Kikindi i jedna od sad već brojnih Bostanijada. U periodu ratova 90-96. nije bilo ovih novih tradicijada, posle toga su one počele ponovo da budu izraz lokalnih zajednica, da bi, ajde da kažem, neki način počele da ove da cvetaju početkom nultih do negde 2007. godine, koliko ja mogu da pratim, a sad su već postale ono što kažu čitava jedna livada različitog cveća. Ono što je značajno iz kulturnog ugla ili ugla kulture, kako god hoćete kažem, to je prvo te tradicijade, te lokalne manifestacije su, za razliku od vremena socijalizma, kada je turizam ovako ili onako bio pored svega i u vreme samoupravnog socijalizma bio koliko toliko dirigovan, usmeravan implicitno ili direktno, ove tradicijade su nastale kao izraz lokalnih zajednica da na neki način prevaziđe ono u šta smo polako upadali, to je taj ponor, kažem, poznog socijalizma, ekonomski, koji se kasnije odrazio na društveno, na celokupan sistem vrednosti. Tako da su te lokalne zajednice izvukle ono što je za njih bilo u tom trenutku dostižno, da mogu da sa vrlo malo ulaganja započnu jednu lokalnu turističku tad, da li su već smatrali da je u pitanju turistička manifestacija ili je to bila ono što bi rekli sad team building, varijanta lokalne zajednice, jer kako gospodin kaže, ulica Otvorenog srca je započela kao vic, taj mali narativ je maltene za sve tradicijade koje su istraživane, a to je započeto u kafani čija je štrudla najbolja, započeto je na pijaci čija lubenica najveća, tako dalje, i onda tu ulazi takozvana kompetitivnost, koja je bolji, koja postoji naravno u svakoj društvenoj zajednici, koja je dovela do toga da se organizuju te male lokalne zajednice. E sad, vi stalno kažete da li postoji nešto, stalno stvari, vi ste rekli da li postoji nešto bolje od tih gastronomskih manifestacija. Pazite, ono što može da se vidi u svetu, to je trend koji postoji zaista već decenijama, da se gastronomske tradicije, gastronomski identitet postavi kao jedan od glavnih markera identiteta za male zajednice, pa i za veće i čak i na neki način i za globalnu zajednicu. Utoliko što najnovija konvencija o zaštiti nematerijalnog kulturnog, zaštiti i očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa koji je doneo UNESCO, je upravo ta na čijoj listi reprezentativnog nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva imate nekoliko različitih, među njima mediteranska kuhinja, italijanska pizza i još neke, sad ne bih nabrao, ima toga koliko ima toga što se sve više i više, kako da vam kažem, kao unilateralni ili multilateralni predlog spaja priprema za nominaciju, tako da nismo mi ni u kom slučaju ispali iz koloseka onoga što se dešava u svetu. Ovo je samo jedan lokalni izraz onoga što je kažem, na neki način promovisano, da li javno ili putem medija ili na bilo koji drugi način, kao jedan od markera identiteta koji u svakom slučaju definišu jednu zajednicu, iako to postoji zaista već, može se kaže, vekovima. Brendirana je francuska kuhinja, sad u skorije vreme turska kuhinja, daleko istočna kuhinja, itd. Te lokalne zajednice su pokušale da sebe izvuku sa margina.
E, to je pitanje, da li su se izvukli sa margina, dakle, ko bi imao nešto protiv kupusijade, dobro ili štrudlijade ili bilo kakve te manifestacije, ali postavlja se pitanje, dakle, imate neki element koji je segment kulture i kroz to aplicirati, tražite novac od države, tražite novac od opštine. A onda nekako nema povratka tog novca u tu malu zajednicu. Najbolji primjer za to je Guča. Dakle, ta oblast se nije razvila zbog toga što je su milijunski posete turista, što se toliko novca ostavilo, što je toliko ljudi bilo i što je tako popularno i što je ucrtano na svim mapama turističkim. Dakle, sam lokalitet nema mnogo od toga vajde. Dakle, imate kao da uđe manifestacija u taj grad i izađe sa novcem, izađe manifestacija, izađe novac iz grada. Dakle, čini mi se da to nije neki dobar koncept i kako se u tom smislu ga nazvati drugačije, da novac koji je prikupljeno, dakle, se vrati tu i dalje učestvuje u promovisanju manifestacija turističkih, sada pre svega mislimo na kulturne. Kako to je moguće da do novac uđe i izađe, a ništa ne ostane lokalnoj sredini?
Pa to, ja mislim da nije pre svega pitanje za nas.
Pa nije, znam da nije.
Ali reći ću nešto sad, ovdje smo uključili bar jedno 5-6 različitih segmenta koji su, kako bih rekao, i sociološki s jedne strane, a s druge strane se odnose na promociju i na marketing. Dakle, ajde da se vratimo korak unazad. Splet okolnosti ili kako je u tom trenutku bilo je dovelo do tih tradicijada. Međutim, različite su tradicijade. Još kad smo pre neki 30 ili 40 godina, jedna od tih tradicijada bila i takmičenje u laganju. Ona je čak dobila i svoj neki nastavak u nekim popularnim serijama, poput Više od igre. To jeste tačno stvar trenutka. Međutim, postojala su negde u osnovi dva koncepta. Sad se ja vraćam na te 2000-te, odnosno tom nekom kratkom periodu, kad sam bio zadužen i za Srbiju. Ono što sam ja tada video kao mogućnosti, kao priliku, je upravo da radimo ono što je već uobičajeno i rekao bih normalno, što se oslanja na neku tradiciju. I to je vaše pitanje o kulturi, o tome šta je izraz lokalni. Za mene su vašari, iako je to čak pogrdna reč u našem narodu, bila neko pravo ishodište vezano je za lokalnog sveca, za lokalne običaje itd. To je meni delovalo kao dobro. I u tom nekom Mi smo objavljivali godišnjak, a to je odgovor ono, odnosno na polu pitanje iz vašeg uvoda koje se odnosilo zna li iko koliki je broj manifestacija. Tih par godina se značno znalo, imali smo kalendar manifestacija, vi ih rangirate po nekom značaju, po, ako hoćete, i uticaju koji je van turizma, koji se odnosi na taj deo naše zemlje. Imali smo nekog delimičnog uspeha, međutim, ono što jeste činjenica, a to je da je ušao sad posle socijalizma i taj neki faktor ekonomije i činjenica ili odsustvo, pa ako hoćete i u ovom čak segmentu kulturne politike od nivoa same države, pa hajdemo ka lokalu. Ono što
nije,
je meni...
Što finansira država? Što treba da finansira država? Evo, vi ste čovek...
To je veliko pitanje. Jer evo sad, zaustio sam to da kažem. Ako sad se mi grozimo kobasicijada, kupusijada i ostalog, ili ako gledamo drugačije na to, pogledajte kako je u Americi. Dakle, to je zemlja sa najvećim unutrašnjim turizmom na svetu. Domaćim turizmom. Vi po autoputu imate posađene od toga da vas zovu da skrenete u restoran ili kafanu, jeli? Uz put gde se ispred same kafane nalazi najveći tiganj na svetu. Vi možete da idete na mesta gde su se navodno pojavljivali vanzemaljci. I tako dalje, i tako dalje. To je čak, ja bih rekao, za korak dalje od kobasicijade i kupusijade. To su sve neke manifestacije pokušaj da te, ajde sad govorim u ekonomskim kategorijama, da te ja svratim s puta. Da vas podsjetim da na američkim tablicama automobila stoji, pa je, ne znam, Florida je Sun State ili Orange State, ili u Kaliforniji imate grad koji se zove Beli Luk, Garlic Town. U tom gradu svake godine imate festival Belog Luka. Dakle, sve ono što se može iskoristiti ili u modernim rečnikom rečeno brendirati, može i ne mora imati neku direktnu vezu, pa čak ni sa gastronomijom. Vrlo je diskutabilno pitanje u današnjem svetu šta je šta. Evo, vi pominjete tursku kuhinju. Turska kuhinja, koju mi takođe zovemo turskom kuhinjom, de facto ne postoji. Turska kuhinja je konglomerat različitih uticaja gde je Otomansko carstvo osvajalo. Oni svoje originalno nemaju ništa. Međutim, sve to sad postala marketinška priča. To je jedan deo. Drugi deo je šta sad država odatle finansira i šta se vraća nazad. Pa vrlo jednostavno, vi opet po velikim gradovima po Evropi, turističke organizacije Beograda, grad Beograd pomažu veliki broj manifestacija kako bi se one održale. Obrnuta je situacija u velikim, pa rekao bih i turističkim centrima, gde grad jednom godišnje objavi poziv potencijalnim organizatorima različitih manifestacija. Oni to plaćaju i to je to. Kod nas je malo situacija drugačija. Vi pomažete nešto da bi se to razvilo. Naravno, uvek je u najtežoj i najneprijatnoj situaciji onaj koji treba da arbitrira šta ima šanse za uspeh, šta će biti, koje su na kraju krajeva parametri, da li je to broj ljudi. Znate kako, lepo ste pomenuli šahovske problematičare. Dakle, ovaj grad ima negde 500 ili 600 sportskih manifestacija koje kupljuju od 50 do 500 ili 1000 ljudi. To je recimo Sportski savez Beograda. Deluje nekom sitno, nikako. Međutim, vi kad saberete broj, recimo, učesnika i novinara, recimo, koji će pratiti pa će nešto napisati u ovom gradu, dođete do jedne impozantne cifre. Dakle, nema malih događaja, nema događaja koji ćete tako rangirati, a povraćaj novca se vrši na svima, ja bih rekao, poznat način. Dakle, 20% ide PDV-a države, postoje porezi i nameti koje opštine, odnosno gradovi, imaju, te se tako novac vraća. Međutim, ako ste vi nekom brendu piva prodali, karikiram naravno, trube u Gucci, onda će naravno taj imati najveći prihod. Sve zavisi ko organizuje, kako organizuje i koliko će se novca vratiti lokalnoj zajednici, a to je sad opet od slučaja do slučaja stvar o kojoj treba da razmišljaju i opet i tu arbitriraju ljudi koji vode te lokalne uprave. Ja znam kakva je recimo situacija u Beogradu. U Beogradu imamo od tih malih 50-100 ljudi manifestacije do manifestacije koje okupljuju poput, ne znam, ovog Beer Festa, koje okupljuju u proteklih 10-11 godina, koliko to treba, mislim da nekaj 5-6 miliona ljudi kumulativno je videlo tu manifestaciju.
12 sati 20 minuta, slušate Rečano i Prećutano, malo sviramo, slušamo reklame, pa nastavljamo razgovor. We'll be right back.
dopaju i omaju. Mogu da dokonaju kad dopaju i omaju, kad dopaju i omaju, kad dopaju i omaju, kad dopaju i omaju, kad dopaju i omaju. Ju, ju, ju.
Eko. Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
Eko.
Radio Beograd 2.
Sat je 25 minuta, slušate Rečeno i Prečitano. Sa nama danas Miodrag Popović, direktor Turističke organizacije Beograda, Marko Stojanović, etnolog, antropolog, i sa nama ovog momenta Vladimir Živanović, on je direktor Turističke organizacije Zlatibor. Svakako ste na svom lokalitetu, blago vama, danas je ovde mnogo toplo, kako je kod vas?
Dobar dan, želim ovde sa Zlatibora svim vašim slušalcima i dobar dan za moje cenjene kolege koji su vama početka emisije. Evo, na Zlatiboru je prijatno, lepo vreme, sezona u punom jeku, turista ima zaista dosta, ali mogu da uživaju zaista u lepo vreme ako je na Zlatiboru.
Ali na Zlatiboru zna da bude i mnogo hladno, zato ste vi za posetioce i za ljude koji žive na Zlatiboru spremili nešto, odnosno spremate nešto dobro, a to je jedan novi kulturni centar, omladinski, gde će biti i bioskopa i pozorišta i drugih prostora potrebnih i za turiste i za meštane.
Pa jeste, znate kako, godinama već turistička organizacija Zlatibor pokušava da organizuje bogat kulturno-umetnički program tokom trajanja letnje turističke sezone, kako letnje, tako i zimske sezone, i godinama kako to već radimo unazad, mi smo se suočili sa problemima, pre svega nekoliko problema smo imali u samoj toj organizaciji, vreme koje je na Zlatiboru nepredvidljivo dosta, zna često da pokvari organizaciju takvih događaja. Mi smo se onda potrudili da predupredimo tu situaciju i ove godine smo, zapravo prošle godine smo krenuli sa izgradnjom omladinskog kulturnog centra koji se nalazi u blizini turističke organizacije Zlatibor. Tu investiciju, investitor je opština Čajetina, turistička organizacija Zlatibor uz podršku ministarstva turizma, telekomunikacija, turizma i trgovine. U principu objekat je zaista multifunkcionalan, dobar i doprineće povećanju pre svega tih kapaciteta za održavanje tih kulturnih manifestacija na Zlatiboru.
Znači, ko hoće na pršutijadu, ko hoće da ide da jede sir i kajma, ko hoće u pozorište na Zlatiboru, će to biti dostupno. Recite mi, za koga pravite vi to? Za turiste ili za ljude koji žive tu?
Pa pre svega to je ideja da se potpuni taj turistički sadržaj, zapravo letnjim, tako i zimskoj turističkoj sezoni, da se potpuni sadržaj i da se turistima koji borave na Zlatiboru zaista u velikom broju pruži jedan dodatni sadržaj organizacijom tih pozorišnih predstava, bioskopskih projekcija, ali van sezone je svakako prostor funkcionisati, objekat će raditi, bit će otvoren tokom cele godine i van sezone će moći i naravno u sezoni ko se odluči od lokalnog stanovništva svakako da bude gost i da uživa u tim bioskopskim projekcijama i pozorišnim predstavama koje ćemo organizovati tokom cele godine, ali prevashodno je ideja da se to upotpuni turistička ponuda i da se turistima pruži jedan dodatni sadržaj.
Dakle, ljudi koji tu žive i rade prosto i nemaju vremena kada je sezona, ona su u funkciji svojih gostiju, turista, tako da li ne stižu da idu u bioskop i u pozorište.
Pa jeste, Zlatibor je poznat po tome i celo što ja čajte, ne poznat po malom broju stanovnika. Ovdje na Zlatiboru imate negde oko 4000 stanovnika koji tu stalno žive meštana i u principu oni su u letnjoj zimskoj turističkoj sezoni direktno i indirektno uposleni, znači oni imaju zaista dosta posla i oko gostiju, većina od njih drži i privatni smeštaj, apartmane, neke ugostiteljske objekte i onda kada mi organizujemo tokom leta taj program, oni zaista nemaju vremena da se bave mnogo i da posećuju zaista te manifestacije, kako kulturne, tako i na otvorenom, na Kraljevom trgu, tako da se nadam da će taj sadržaj biti njima dosta atraktivniji, interesantniji u nekom tom vansezonskom periodu.
Ono što je lepa vest skorašnja od pre nekoliko dana jeste da ste dobili dozvolu od Ministarstva građevine i da možete da počnete sa legalnom gradnjom gondole. Jeste. Dakle, to je jedna zaista velika turistička atrakcija na Zlatiboru, nova, najduža gondola na svetu.
Jeste, to nas onako posebno raduje i to je zaista investicija koja će doprinijeti i povećati već postojeću turističku ponudu na samom Zlatiboru. Kao što ste i sami rekli, ta najduža panoramska gondola kreće iz centra Zlatibora i spojit će Zlatibor sa vrhom Tornik. Oprema je nabavljena, eto, dobili smo i prošle nedelje smo dobili i dozvolu za tu posljednju fazu. Nadam se da će u ministarstvu ubrzo izdati i dozvole za ostalu fazu gradnje, tako da se nadamo da će to već polovinom sljedeće godine gondola biti stavljena u funkciju, da će biti onako operativna i da će turisti moći da uživaju. A to je zaista jedan veliki projekat kako za nas, jer to će privući na Zlatibor i nove investicije, nove turiste i povećat će i proširit će postojeću ponudu koja je na Zlatiboru već onako bogata i dobra.
Tako je, hvala vam puno. Dakle, sljedeće godine na Zlatiboru i bioskop i pozorište i gondola i svakako tradicionalne manifestacije po kojima se već poznati. Hvala vam puno što ste bili ovih par minuta sa nama.
Hvala,
prijetno.
Hvala.
Dakle, eto, Zlatibor je dobar primjer kako može da se spoji i... Nije, nešto vrtite glavom, zašto?
Pa, sad smo ovdje pomešali nekoliko stvari.
Jesmo.
Prvo, gondola je investicija u infrastrukturu turističkog razvoja. Dakle, gondola, pretpostavljate, košta jedan značajan novac. Sad treba da proširimo celu priču, sad pričamo o kulturi, o događajima i manifestacijama. Proširimo sad celu priču o tome, znači sada opština Čajetina, jer Zlatibor se nalazi na teritoriji opštine Čajetina, razmišlja kako će da unapredi svoju turističku destinaciju, uloživši značajan velik novac, znamo otprilike koliko to možda košta, u gondolu. Gondola, da bi se isplatila, treba da privuče još veći broj gostiju na Zlatibor. Stav prvi. Stav drugi. Sam Zlatibor kao turistička destinacija. Postoji jedna stvar koja zove održivi razvoj turizma. Koliko još na onom terenu na kojem se sad Zlatibor pruža možete primiti gostiju, koliko još na onome što je atar onoga što mi smatramo, bar mi smatramo Zlatiborom kao turističkom destinacijom, koliko još može tamo da se zida. Do trenutka kad pređete onaj stepen moguće održivosti i samoopstanka čitavog tog prostora.
To pa gondola je isplativa i na ovaj broj turista i noćenja na Zlatiboru.
Pa vi ne pravite gondolu da biste održali broj noćenja i broj turista. Vi pravite gondolu ili šta god da uradite da biste povećali broj gostiju. Prema tome, to je sad pitanje. Tek ćemo videti hoće li se gondola i kako isplatiti, kao u ostalom i sve drugo. Kad govorimo sad o jednom drugom aspektu koji je nama bliži i bliži ovom razgovoru danas, a to su pozorište i bioskop. Dakle, pozorište i bioskop su namenjeni pre svega i na prvom mestu gostima. I tako to treba posmatrati. Znači sad, kultura i turizam su potpuno neodvojivi. Turizam, čak neki kažu da nije privredna grana, nego društvena pojava. Donekle bi se i složio. Mark Twain je govorio da je turizam najbolji ubica predrasuda, jer ti odeš pa vidiš kako drugi ljudi žive, pa ne mogu da ti pričaju više bajke o tome. Ali generalno, što je ovde veoma značajno, dakle mi sad kad govorimo o Zlatiboru, mi govorimo o nečemu što je pre svega namenjeno gostu. Znate, Zlatibor nema svoje pozorište. Dakle, on mora da dovede trupu sa strane koja će da igra. sa bioskopom je nešto drugačija situacija, ali opet se negde svede na isto. To je pre svega za turiste. Sad govorimo li mi ovde u kulturnom unapređenju sredine koja je i turističko mesto, ili govorimo onome kako, a sami ste rekli, kako ćemo da povećamo broj noćenja i broj dolazaka gostiju.
Ne, često te dve stvari... Broj noćenja, nego kako ćemo da ponudimo bolji sadržaj, kulturni tako sadržaj je pre svega. A čini mi se da ovo jeste dobra ideja. Kulturni
odlična sadržaj, ideja, naravno. Ali,
bioskopi, pozorišta,
ja,
gondola,
ja sad svakako govorim u prilog temi da o kojoj govorim. Šta je sve to što obuhvata, što obuhvata tu priču? A opet sad pokušavam da nas nekako odvojimo od priče o kulturnoj politici, koja mislim da nije pitanje za nas.
Pa delimično, delimično. To što ćete vi predložiti i što ćete podržati kao turistička organizacija svakako je važno, tako da je kultura u svakom smislu tu sastavni deo turizma. Mada u praksi nije uvek tako, znači oni jesu povezani, ali njihov odnos u praksi nije uvek harmoničan. Dakle, generalno koliko sam pročitala, vaše kolege smatraju, naročito oni iz sfere kulture, da turizam eksploatiše kulturnu baštinu, što izaziva neki njihov animozitet prema tom odnosu kulture i turizma. Ove, tako da tu postoji neka čak konkurencija. Sad, koliko je to tako? Šta kažete vi, Marko?
Pa ja bih za početak neke tri male celine koje možda objašnjavaju taj odnos kulture, nasleđa, turizma, načina javnih politika ili šta li. Prvi, pošto stalno govorimo o gastronomiji i gastronomskoj tradiciji, koja je, kako vidim, nije na strani tradicijada, ali između ostalog jedan valer, jedna široka ponuda koja za svakog ima po nešto, jer kažu da je turizam najbrže rastuća grana na svetu, da će za jedno dve decenije svaki čovjek, bar u jednom trenutku svog života, biti turista. I ono što je za Srbiju vrlo bitno, za zemlju u razvoju, tranzicione zemlje, a rekao bih i Srbiju kao zemlju koja je u razvoju i tranziciji posle svih ovih ratova, turizam je jedan od najadekvatnijih i najboljih načina da se privredni status malo podigne, malo više ili kako god, u zavisnosti od toga dokle ko stigne. Na prvom mestu izložba kultura o kulturi ishrane u Srbiji je bila nešto malo pre nedelju dana postavljena u Srpskom kulturnom centru u Parizu, pre nego što je porodična slava upisana kao prvi srpski samostalni element na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Ta ista izložba, modifikovana naravno, je bila na Expo izložbi u Milanu i kao, s obzirom da je izložbu radila moja koleginica Dušica Živković, ona je na kraju taj svoj put svetski, zaista globalni, može se kaže, završila kod nas u Etnografskom muzeju. Tako da je, kažem, samo pitanje načina na koji ćete vi da interpretirate, da pokažete da postoji, važno je da postoji još neki put. Ne samo put kojim idu lokalne zajednice. Na drugom mestu, ovo o čemu ste vi govorili, o načinu kako se oktrojiš ili kako nastaju i zbog čega nastaju te lokalne manifestacije sa tendencijom da postanu šire, značajne, jer tako isplative za lokalnu pa i ostale zajednice koje učestvuju, to je priča koja je vezana za Šabački vašar. Šabački vašar, to ste lepo rekli, Šabački vašar ima jedan, onako ima, postoji jedan odijum prema Šabačkom vašaru kao, ajde upotrebim kroatizam, kao pučkoj zabavi. Ali, između ostalog, u vreme kada, u deceniji, kada je nastala većina onoga što se sad zove smotra izvornog narodnog stvaralašta, gde pada i Guča 61. gde pada i Prislonica i još različite manifestacije 67. godine, ja mislim da je u Šapcu, ali zaista čini mi se, iako je rečeno da je to izraz narodne, kažem tako, volje gradskih žitelja, nekim mekim pritiskom je organizovana Čivijada. Organizovana zašto? Znate, Šabački vašar je, smatra se i danas, ja sam istraživo baš jedan projekat u kome učestvujem u nematerijalnom nasleđu, se zove Vašar i sabori u Srbiji, tako da ovaj argumentom zaista, što kažu, stupio kao pešak vojnik na tle. Šabački vašar je tako nešto, naše ružno lice koje svi volim, ali ne bi da se time podičim, ali za razliku od čivijade koja je brendirana, kako ste vi rekli, kao izraz narodnog stvaralašta, narodnog duha, literarne večeri, karikature, slike i tako dalje i tako dalje, to je trebalo da bude lepo lice Šapca. U trenutku kada su bila politička previranja, ta čivijada je unekoliko zamrla. Zašto? Zato što ona nije bila izraz lokalne zajednice. Ona je trebalo da postane izraz lokalne zajednice, ali je ipak zamrla pred vašar. Taj vašar traje već stotinu i nešto godina, neprekidno. I zašto vam govorim kako vreme odlučuje o tome šta je bitno, šta je tradicija, šta smo mi. U današnjem, pa recimo poslednjih, hajde, 10. godina, 15, taj šabački vaša se, to je jedna celina, kako bi rekli, hajde, klaster, koji predvodi šabački karneval, u okviru koga se dešava i čivijada i završava se, obično, koliko sam ja shvatio, na Malu Gospojinu, završava se sa nedelju dana šabačkog vašara. Karneval je u prvom planu, celokupan Šabac je oblepljen karnevalom i negde ne onako malo majušno, čak se i ne vidi, u turističkoj organizaciji Šabca možete da vidite dve rečenice o šabačkom vašaru. Karneval nije tradicija ispod Save i Dunava. Podjeda. Šabačka čivijada je oktrojisana, kažem to, u onoj deceniji 60. godina kada su stege Feničani su govorili živeti se ne morali se ploviti mora, ovde je to očigledno situacija sa politikom, pa moram i ja smatram stvari da treba. Ta čivijada je u onoj dekadi kada je tvrdi socijalizam prerastao, postao meki, kada su lokalni identiteti, kada je narodno, tradicionalno moglo slobodno da počne ponovo da pliva, ali je moglo slobodno da počne da pliva utoliko što ćemo mi ipak pratiti na koji način to tradicionalno, narodno i tako dalje pliva, pa su sve te manifestacije na čelu sa Gučom koje je nacionalni brend, one su nastale u toj deceniji, pa kako se koja snašla. S treće strane, Guča je opet, kako vidim, čak i ovde, na neki način malo pežurativno, da li je trubaštvo, da li nije. Trubaštvo jeste uvezeno, ali i šajkača isto tako uvezeno. Šajkača je austrijska vojna kapa koja je, po mom ličnom mišljenju, ono što sam ja otprilike uhvatio, to je, kako kažu momak, ko nije za cara, nije ni za devojku. Oni koji su se vraćali iz vojske, vraćali su se sa šajkačom da se vidi da su odužili caru carevo, što bi rekli, ili kralju, i da su na taj način sposobni za ženitbu. Ona je tako postala simbol identiteta, ušla u nošnju i sada je postala najstarija srpska kapa, što nije. Najstarije srpske kape su između ostalog ono što se sad zove keče i ono što se od uvek zvalo šubar. Tako da to pitanje identiteta, tradicije nastaju, prestaju, stvaraju se. Kultura je jedan neprekidan proces i ono što je meni bitno da se vratim na tradicijade, oni su izraz lokalnog identiteta. Ti ljudi su pokušali. Koliko će to da opstane, koliko će dugo da traje, to zavisi od mnogo faktora, ali oni ni u kom slučaju nisu podržavani bili od šire zajednice i nisu tražili veliki novac od države, koliko ja znam.
Da vidimo šta će sad da nam pusti Tanja, šta će da svira. Ja vidim ovde neki zanimljiv naslov, sad ćemo da vidimo.
Thank you.
Slušate Rečano i Prečutano, govorimo o našim turističkim atrakcijama, ponudi koliko je kultura prisutna u našem turizmu, da li smije da bude prisutna. Evo, malo pre ste govorili o tome kako UNESCO traži da nešto ne može samo da se turistički eksploatiše ako je zaštićeno, je tako?
Može samo pod određenim uslovima. Znate, ove tradicije jade o kojima nesrećne ili srećne, o kojima stalno pričamo, u svakom slučaju za sada nisu i ne mogu biti predlog za i nacionalni registar, a kamoli za UNESCO-vu listu. Ali s druge strane, isto tako...
Ili imamo mi nešto za UNESCO-vu listu?
Imamo mi toga koliko god hoćete, ali između ostalog, s obzirom da male države vide male, uslovno rečeno, kolokvijalno, male države ili države koje nemaju toliki globalni uticaj i vide više svoju šansu za promociju, između ostalog i turističku, ekonomsku, kako god hoćete, političku, postavljanjem elemenata na tu reprezentativnu listu, o čemu je primjer Hrvatska. Hrvatska se hvali, bilbordi u Beogradu su prepuni, Hrvatska zemlja sa, ja mislim, 13 elemenata na listi svetskog nasleđa i 7, ono što sam ja zapamtio, sad verovatno toga ima još više, je upisano na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Između ostalog, mi imamo šta da upišemo, ali ne smemo da šaljemo više, ne mi, nego sad je politika da ne sme da se šalje više od jednog predloga godišnje. Ne bude loše shvaćeno zbog toga što su Hrvati hrpimice slali godišnje različite elemente za upis i onda su ovi ljudi rekli čekajte, dajte da to postavimo neki balans, tako da sad je politika da se samo jedan element godišnje može da predloži za upis. S druge strane, ovo čemu govorite za što se tiče da li je moguće turistički apoštovati uz poštovanje UNESCO-ovih principa, to su dva elementa koje su već u nacionalnom registru, a manifestacija molitva pod Midžorom je bila i deo multinacionalnog predloga za reprezentativnu listu koji se zvao Đurđevdan ili Hidriles. To je manifestacija molitva pod Midžorom je jedan žrtveni običaj vezan za đurđevdanski ciklus i tako dalje. O tome bi moglo onoliko. A drugi je nešto što je savremenije. Ovo što ste vi rekli, da li je truba tradicija, od kad počinje tradicija, čemu smo pričali, u stvari od kad počinje tradicija, a to je Vukov sabor. Vukov sabor je u svakom slučaju počeo kao jedna institucija koja je podstaknuta od šire zajednice, ne kao izraz lokalne zajednice. Ne verujem ja da su ljudi u okolini Tršića, Loznice hteli baš da se napravi Vukov sabor ovakav kakav. Tako da pitanje održaja, pitanje tradicije je nešto što stoji na jednoj i na drugoj strani, ali ova dva elementa koja su upisane u nacionalni registar pokazuje da u svo uvažavanje UNESCO-ovih principa možete imati kvalitetnu, izvanrednu u stvari, kvalitetnu ponudu turističku koja ja mislim da poslednjih godina koliko ja pratim ima sve više i više interesa, sve je bolja, kvalitetnija. Pretpostavljam da ćete vi imati statističke podatke, ja toliko nisam zaista ulazio.
Da, mi je držao svetskim okvirima, znači proizvodnja kulturnih događaja, manifestacija, znači bukvalno produkcija svega toga je jedan važan ekonomski pokretač, ima važan ekonomski aspekt. Kada ćemo mi tako moći da razmišljamo? Kada ćemo moći tako da delamo? Kada će Beograd i Srbija imati takve povratne efekte ekonomske od proizvodnje kulturnih manifestacija?
Ja, odlično pitanje. Dakle, Beograd je 2013. godine imao negde oko manje od 700.000 gosti i negde oko 870.000 noćenja. 2016. godine Beograd imao preko milion gostiju i preko 1.700.000 noći. Dakle, gotovo duplo. Ako govorimo o investicijama, 2013. godine, kraj 2013. godine bilo 67 hotela, u ovom trenutku ih ima 95. Do kraja godine će ih biti 100. Od januara do maja smo mi došli do milion noćenja. Šta to govori? Pa to govori da su događaji, ja to volim tako da karakterišem, ne volim ja, nego generalno ne možete pronaći, nisu samo kulturni događaji, to je sve zajedno, bez ovih tradicijata. Beograd ih naime ima vrlo malo, odnosno gotovo da ih ima.
Pa urbana je sredina.
Urbana je sredina, tako
velika.
Je. Ali ono o čemu ja ovde govorim, a to su upravo kulturni događaji kao generatori. Nema malog kulturnog događaja. Nema malog događaja. Pre dve godine je bila šeširijada. Evo, šeširijada je vraćena tradicija koja je postala tamo 20-30 godina, kako međuvremenu zamrla na hipodromu, jer tamo je bila, tamo su se dame producirale sa šeširima.
Ali kažete tradicija, ali ta tradicija je očigledno započeta početkom 20.
Tako
veka,
tako
u vreme kada je urbanizacija,
je urbanizacija
i ovaj, industrializacija i koja je trajala kratko. To je ono pitanje u kom rasponu tradiciju smatrati tradicijom.
Vi vraćate nešto što sa turističkog stanovišta vama bude zanimljivo. I to je jedna vrlo mala manifestacija koju pred dve godine teško da je kod prestoničkih medija čestito i zabeležio, ali u tom trenutku je bila novinarka Guardiana ovde koja je jednostavno želela da piše o Beogradu, fotografiše, pa čak i snima. I u štampanom izdanju Guardiana par nedelja posle toga izađe, pored svih velikih kako bismo mi voleli, šta bismo mi voleli da bude jeli, u Guardianu, bila je šeširijada. Jer je njoj u tom trenutku to izgledalo najatraktivnije na tom mestu i takav tekst je njoj odgovarao. Šta hoću da vam kažem? Nema malih događaja, nema malih i velikih pluseva u unapređenju turističke ponude grada. Sve je jednako važno, iako negdje uložite mnogo više novca i sredstava, ali sve vam je važno. Kako sad ti generišeš, kako sad gledaš? Naravno su kulturni događaji bitni. Sad ću vam reći, bitev o kojim smo svi odrastali, bar mogu da pretpostavim po godinama učesnika u razgovoru. Tako je. Mi smo odrasli od njega. Bitev nam je veoma drag. Držimo ga vrlo blizu srcu. Bez obzira da li danas na njega odlazimo ili ne. Bez obzira da li pratimo tendencije alternativne scene ili pozorište ili ne. Ali moram da kažem, recimo, ako sad uporedite, bez uvrede, govorimo sad o ekonomskoj kategoriji, govorimo sad o turizmu i promociji. Pogledajte Festival plesa i Bitev. Festival plesa koji je koliko zadnjih 13 godina se održava, ovo je jedan od najstarijih, Bitev je jedan od najstarijih festivala kod nas. Festival plesa je otišao značajno gore. Što ne mora direktno da ima veze s Bitevom, već ima veze sa tendencijama, opštim tendencijama u pozorišnom svetu i u svetu modernog plesa, postoji ta razlika. Stvari se menjaju, nužno morate da pratite. Bitev će možda već koliko sutra ponovo, kao on, Festival novih tendencija u pozorištu otići gore. Na kraju krajeva zavisi od afiniteta, od selektora, od mnogo, mnogo, mnogo faktora. Ali vi to sve morate imati. Ja ne sprovodim kulturnu politiku, ali na meni je, recimo, ili na kolegama, saradnicima, da procenimo šta je to što će još unaprediti Beograd kao turističku destinaciju i mogu mu da vam kažem da ja, recimo, smatram prema parametrima koje imam, da su upravo događaji ti koji su uz promociju generisali ovakav, pa moram da kažem, značaj uspeh ovog grada u turizmu.
Hvala vam puno, hvala za danas. Hvala. Danas su bili Miodrag Popović, Marko Zjanović i Vladimir Živanović. A za kraj slušamo jednu pesmu koja se zove Čiča peče rakiju.
Čiča peče rakiju, zatvorio avliju, jedan bezobrazan sakri se zakazan, pa mu popiro okiju. Jedan bezobrazan sakri se zakazan, pa mu popiro okiju. Ja zabaci u uticu na garavu curicu, to je čula nana, pa joj nije dala istaći na ulicu. Oj mati, a oj ti, mošto ti je ljepak či, a što ti je ljepak, a nemaš valera, u sobi je zapoš. ja zabaci udicu, ma na grbu curicu. To je čula Nana, pa joj nije dala izaći na ulicu. Ma to je čula Nana, pa joj nije dala izaći na ulicu. Čiča, 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 zatvori joj,